Latvijas komanda atgriežas ar apbalvojumiem no 30 starptautiskās bioloģijas olimpiādes, no 14. Līdz 21. Jūlijam Zegedā, Ungārijā notika 30 starptautiskā bioloģijas olimpiāde Ibo Komats, kurā piedalījās arī Latvijas komanda, Āgenskalna valsts ģimnāzijas 11. Klases skolnieks Toms Sekmanis, Rīgas valsts 1. Ģimnāzijas absolvente Anita Zīle un 11. Klases skolnieks Mārtiņš Dāvis Apsītis un Ventspils 1. Ģimnāzijas absolvents Leons Ālītis par medaļām cīnījās 285 skolēni no 72 valstīm. Kopvērtējumā Latvijas skolēni ieguva 3 bronzas godalgas Toms Sekmanis, Anita Zīle, Mārtiņš Dāvis Apsītis un vienu atzinību Leons Ālītis sacensības organizējas Zegedas Universitātes sadarbībā ar Ungārijas Sociālo Lietu ministriju nedēļas laikā olimpiādas dalībnieki mērojās ar zināšanām un prasmēm bioloģijā, veicot laboratorijas darbus un risinot teorētiskos uzdevumus. Skolēni veica 4 laboratorijas darbus katru 1,5 stundas garumā dažādās bioloģijas nozarēs.